بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli talib-i ilm birodarlar bugun odatdagidek tahoviya aqidasini sharhlashda davom etamiz biroz orqadan takrorlab o'tamiz imom tahoviy rahimahulloh aytdilar allohning ism sifatlarini zikr qilishda davom etib qadimun bilabtida daimun bilantiha la yafna va la yabid qadimun bilabtida degani ma'lum bir davrda boshlangan emas azaldan ibtidosiz azal avzaldan mavjud bo'lgan qadim avval bo'lgan zot Alloh taolo azaldan mavjud bo'lgan zot bilabtida ma'lum bir davrda boshlangan emas daimun bilantiha intihosiz doim degani ya'ni abadul abad davom etadigan zot hech qachon foniy bo'lmaydigan buning sharhida aytildiki Alloh taoloning qadim degan ismi ham yo'q va bu ismning ma'nosi lug'aviy jihatdan ham mukammal emas bilabtida deb qo'shilmasa mukammal ma'noni ifodalamasdi. Bilabtida deb qo'shilgandan keyin o'sha mukammal ma'noga ishora qilib mukammal ma'noni tushuntiradigan holatga keldi. Lekin Qur'oni Karimda va hadislarda bu so'zdan ko'ra mukammalroq so'z bilan Alloh taoloni Alloh o'zini va Rasululloh Alloh taoloni ismini xabar berganlar va u ismni sharhlaganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda huval avval val axir. U zot avval bo'lgan zot. Eng birinchi avvalgi bo'lgan zot. Ya'ni u zotdan oldin hech narsa bo'lmagan va u zot azaldan mavjud bo'lgan zot. Val axir oxirgi abadul abad davom etadigan oxiri bo'lmagan abadiy boqiy bo'lgan zot. Buni sharhida hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilib Allohga iltijo qilib duo qilganlarida u zotni sifatlab ulug'lab aytardilarki Antal awwalu falaysa qablaka shay. Sen ey Alloh taolo al awwal avval bo'lgan eng birinchi bo'lgan zot falaysa qablaka shay. Sendan oldin hech narsa yo'q. Hech narsa bo'lmagan. Wa antal akhiru falaysa ba'daka shay. Wa sen oxir bo'lgan zot sendan keyin hech narsa yo'q. Allohdan ko'ra abadiyroq bo'lgan hech narsa yo'q. Alloh taolo abadiy bo'lgan zot deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga duo qilib, iltijo qilib tahajjudlarda shu duoni o'qirdilar. La yafna va la yabid dedilar imom tahoviy ya'ni foniy bo'lmaydi va yo'q bo'lib ketmaydi Alloh taolo hech qachon foniy bo'lib nihoyasi kelib yo'q bo'lib ketmaydigan zot abadul abad davom etadigan zot deb yana ta'kidlayaptilar undan keyingi nuqtada aytyaptilarki wala yakunu illa ma yurid faqatgina Alloh taolo o'zi xohlagan narsa bo'ladi butun koinotda hech narsa hech qanday bir voqea hech qanday bir narsa sodir bo'lmaydi magaram ma yurid Alloh xohlagan narsa Alloh xohlaydigan narsagina sodir bo'ladi dedilar va buning dalil isbotlari Qur'on hadisda juda ko'p buni qazoi qadar deb iymon rukunlaridan biri deb iymon keltirishimiz kerak bo'lgan eng asosiy aqida nuqtalaridan iymon rukunlaridan biri Alloh taoloning qazoi qadariga iymon keltirish Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'p oyatlarda aytgan butun koinotni o'zi boshqarib o'zining xohishi bilan boshqarib turadigan zot ekanligini xabar bergan. Jumladan Buruj surasida ham Alloh taolo aytadiki, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid dedi. Alloh taolo o'zi xohlagan narsasini bajaruvchi bo'lgan zot. Butun koinotni, butun mavjudotni parvardigori bo'lgandan keyin, barcha yaratilgan narsalarni yo'qdan bor qilgan zot bo'lgandan keyin o'zi xohlagandek boshqaradi. Xohlagan narsasini yaratadi, xohlagan narsasini o'ldiradi, xohlagan narsasini xohlagandek tartibga soladi. Qaysiki bir narsani paydo bo'lishini Alloh xohlasa, albatta o'sha narsa paydo bo'lishi kerak. Alloh xohlagandek va Alloh xohlagan vaqtida. Alloh subhanahu va taolo aytdiki, innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Agar biz biron bir narsani iroda qilsak, deyapti Alloh taolo. Biz aytadigan gapimiz kun paydo bo'lgin deymiz. Shu deyishimiz bilanoq fayakun bas yakun paydo bo'ladi. Arab tilida fa kalimasi litta'qib deyiladi. Bir narsani zikr qilib tur, orqasidan yana bir narsani zikr qilib fa bilan atf qilsangiz, qo'shsangiz, ya'ni ketma-ket bo'ldi degani. Masalan, dakhaltul masjida fasallayt. Masjidga kirdim-da namoz o'qidim dedingiz. Ya'ni bu degani kiriboq namoz boshladim degani. O'shanga o'xshab kun fayakun. Paydo bo'ldi desak fayakun. Darhol paydo bo'ladi deyapti Alloh taolo. Ketma-ket. Paydo bo'ldi ishiga yo Alloh taolo buyurishiga darrov paydo bo'ladi. Alloh xohlamagan narsa esa hech qachon paydo bo'lmaydi. Yaratilmagan narsalarni yaratilishini xohlamagan, yaratilmagan. Ya'ni misol uchun qancha-qancha er-xotinlar farzand ko'rmaydi, masalan. Allohning irodasi, taqdiri. Inson har qancha harakat qilsa ham Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Bu bir kichkina misol. Butun mavjudot hammasi Allohning irodasi bilan, Allohning boshqaruvi bilan mavjud bo'lib turadi. Agar Alloh xohlamasa, bu narsalar bir lahzada yo'q bo'lib ketadi. Agar shuni yo'q bo'lib ketishni xohlasa, Alloh taolo bir lahzada yo'q qilib yuboradi. Osmon falakdagi son-sanoqsiz yulduzlar u oy va quyosh va hokazo hammasi Allohning irodasi bilan. Insonlar bajaradigan ishlar ham, gapiradigan gaplari ham hammasi Allohning irodasi bilan. Siz ey bir ojiz inson, shu gapirayotgan gaplaringizni gapirish uchun lablaringizni, tillaringizni qimirlatishingiz kerak. Agar shuni Alloh xohlamasa qimirlata olmaysiz. Ko'zingizni ochib yumib ko'rmoqchi bo'lgan narsangizni yaxshiroq ko'rish uchun ko'zingizni kattaroq ochib ko'rishingiz mumkin, agar shuni Alloh xohlasa. Alloh xohlamasa ko'ra olmaysiz, ko'zingizni ocha olmaysiz. Demak, bu gap hammasi taqdirga iymon keltirishga binoan bo'ladi. Taqdirga iymon keltirmagan odamlar esa kofir bo'ladi. Shuning uchun qadariya toifasi chiqqanda salaf sohiblar ularni islomdan chiqib ketgan toifa deb aytishgan. Ular musulmon emas. Al-qadariya al-g'ula, chuqur ketgan qadariyalar toifasi kofirga chiqarilgan, 73-72 firqadan hisoblanmagan. Vaholanki ular o'zini musulmonmiz deb da'vo qilsa ham, voqeida ular musulmon emas. Chunki birinchidan Qur'on hadisini yolg'onchiga chiqargan bo'ladi. Ikkinchidan Allohni ojiz, Alloh taoloni ojiz deb sifatlagan bo'ladi. Demak, bu qadar masalasiga bir qisqacha ishora. Va bu masalani keyin kitob matnini davomida yana qayta takrorlab o'tadilar Imom Tahoviy. Hozir yana Alloh taoloning sifatlarini zikr qilishda davom etib aytayaptilarki, la tablughuhu al-awham va la tudrikuhu al-afham. La tablughuhu al-awham va la tudrikuhu al-afham. Alloh taoloning kayfiyatini tasavvur qilish uchun hech qaysi bir xayolotlar yeta olmaydi. Har qancha xayolparast inson bo'lsa ham butun halolparastlar hammasi jamlanib birgalikda harakat qilsa ham Alloh taoloning haqiqatiga, mohiyatiga yetisha olmaydi. Tasavvur qilisha olmaydi hech qachon. Bu xayolot haqida gapiradigan bo'lsak, endi aqlu idrok haqida gapiradigan bo'lsak, u ham shu. Wala tudrikuhul afham. Alloh taoloning mohiyatini, kayfiyatini insonlarning aqli idroki har qancha kuchli bo'lsa ham baribir tasavvur qila olmaydi. Nimaga? Chunki biz bu dunyoda ojiz sifatlar bilan yaratilganmiz. Ojizona bandamiz. O'tgan darslarimizda aytganimizdek, insonning ko'zi ma'lum bir chegara bilan cheklangan bo'lganidek, quloqi eshitishligi ham ma'lum bir chegara bilan cheklangan bo'lganidek, qo'lidagi kuch, bilak kuchlari ham, oyog'idagi kuchlari ham ma'lum bir chegara bilan cheklangan, undan uyog'iga kuchi yetmaydigan, undan uyog'iga eplolmaydigan bo'lganidek, aqli ham shunday yaratilgan, xayoli ham shunday yaratilgan. Insonning aqli har qancha kuchli bo'lsa ham o'zini chegarasidan chiqib keta olmaydi. Alloh chegara bilan cheklab qo'ygan. Agar chegaralab qo'yilmagan aql berilgan bo'lganda insonga payg'ambarlarni yuborish hojati yo'q edi. Nimaga? Chunki aqlli odamlar o'zi aqli bilan kerakli narsani topolardi. Agar chegarasiz darajada berilgan bo'lganda bu aql. Lekin aqlli chegarasi bor. Haddi bor. O'zini haddidan oshamaydi. Oshaman degani halokatga ketadi. O'zini haddidan chiqib ketgan odam halokatga kirib ketadi. Xuddi quloq, insonning qulog'i eshitishi ma'lum bir baland ovozdan uyog'ini ko'tara olmasdan o'ladigan bo'lganday, ya'ni juda ham bir dahshat ovoz bilan ham inson o'lib ketadi. Qaysidir qavm, adashmasam, Samudmidi? Payg'ambarlarga kofir bo'lgan qavmlardan bittasini Alloh taolo ovoz bilan o'ldirgan. Dahshat ovoz kelib, yuraklari yorilib o'lgan. O'lishgan. Chunki inson toqati zaif. Xuddi shunga o'xshab, aqlini juda qattiq ishlatib olib, juda ko'p narsani bilib olaman desa, aqldan ozaydi. Ya'ni baribir zalolatga ketadi, adashadi. Shuning uchun tarixda bo'lgan voqealardan aksar faylasuflar o'zini o'zi o'ldirgan. Tushuna olmasdan. Va hatto islom tarixida o'tgan mutakallim, falsafa ilmidan ta'sirlangan mutakallim ahli kalomlar bir qanchalari aql idroklarini chegarasiz ishlatib, oxiri hayrat nuqtasiga yetib borishgan. O'zlari nima deyotganliklarini ham, bu falsafiy qonun qoidalari nimaligini ham tushunmay qolishib, boshlari qotib she'rlar yozishgan. Nihoyatu iqdamil uquli iqalu va aktharu sa'yil alamina zalalu ila oxiri maqol. Aqlni o'z holiga tashab qo'ysak, u aqlni nihoyasi borib baribir bog'liq, bog'lab qo'yilgan nuqtaga borib bog'lanib qolar ekan baribir. Nihoyatu iqdamil uqul iqalu. Aql olg'a qadam tashaversa baribir bog'langan nuqtaga battar bog'lanib ishlamay qolar ekan bu aql deyaptilar. Va aktharu sa'yil alamina zalalu. Bu olamdagi odamlarning aksariyatini qilib yurgan harakati zalolat ekan. Va aqlini chegarasiz o'z holiga qo'yib zalolatga kirib ketibdi degan ma'noga o'xshash ma'noda she'r yozganlar Abu Bakr Razi degan bir mutakallim ahli kalom ulamolardan bo'lib keyin tavba qilganlar. Vaho bu kishiga o'xshagan Imom G'azoli ham va yana Baqilloniy degan yana boshqa ko'p ahli kalomdan ta'sirlanib ahli kalom bo'lib keyin yana ahli sunnaga qaytgan ulamolar shunaqa she'rlarni yozishgan. Biz adashibmiz. Hatto ba'zida aytishganki, o'lishlaridan oldin tavba qilishib qani deman shu qishlog'imizdagi qari kampirlarni hech narsa falsafadan ham hech narsadan xabari yo'q. Shu oddiy namozini o'qib, islom arkonlariga amal qilib, iymon ruknlariga iymon keltirib o'tgan va qari kampirlarni e'tiqodida o'lsam qaniydi deb havas qilib ketishgan. Bekor kiribmiz bu sohaga. Qur'on hadisni tashlab kalomga, ahli kalomlarni yo'liga kirib ketganlar, tavba qilishganlar shunday deyshgan. Va ularni aksariyatini qarasangiz, ahli kalomlar faqat bir-birisiga tosh otgan, faqat bir-birisini adashtirgan, faqat bir-birisini aybini ochgan. Va hatto o'zi bitta kitobida yozgan gapiga ikkinchi kitobida teskari gap yozardi. Tarixda ko'p bo'lgan ahli kalomlar shunaqa. Bir necha yil oldingi yozgan kitobiga qarshi suratda yangi yozgan kitob bilan o'ziga o'zi rad beradi. Va hatto bitta kitobini o'zida bir o'ziga teskari gaplarni gapirib o'zini qoidasiga zid gaplarni gapirib qo'yadi. Nimaga desiz? Chunki poydevor buzuq. Qur'on va sunnatdan chiqib ketgan. Aqlni chegarasidan oshirib yuborgan. Alloh cheklab qo'ygan chegarasidan, haddidan oshib ketgan, chiqib ketgan, jarliqqa tushib ketgan. Mana shunday. O'shaning uchun bu yerda Imom Tahoviy aytadilarki, bu aqllarimiz, bu xayolotlarimiz har qancha kuchli bo'lsa ham baribir Allohning haqiqatini, mohiyatini tasavvur qila olmaydi. O'shaning uchun bu narsaga aralashmaslik kerak. Qur'on va sunnatda kelgan narsa bilan kifoyalanib, aqlni bu narsalarga aralashtirmasdan taslim bo'lish kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi takror aytib qo'ygan jumladan Toha surasida aytadiki, "Va la yuhituna bihi ilma." Bandalar Alloh taoloni ilm bilan ihota qila olmaydilar degan. Ya'ni Alloh taoloning haqiqatini tasavvur qilib, bilib, o'rganib oxiriga yeta olmaydilar bandalar. Har qancha harakat qilishsa ham. Keyingi nuqtada aytibdi, "Va la yushbihul anam." Mahluqotlarga o'xshamaydi. Bu mahluqotlar ham Alloh taologa o'xshamaydi. Alloh taolo Qur'on kamida aytganidek, "Laysa kamislihi shay va huvas samiul basir." Alloh taologa o'xshash hech narsa yo'q va u zot eshitib turuvchi, ko'rib turuvchi zotdir. Nimaga bunaqa deyaptilar? Alloh taolo odamlarga o'xshamaydi va odamlar Allohga o'xshamaydi. Chunki ba'zilar Alloh taoloning Qur'oni Karimda hadisda kelgan sifatlarini xuddi shu sifatlar odamda ham bor-ku deb hayratga tushgan. Masalan, Alloh taolo eshituvchi zot, ko'ruvchi zot. Insonda ham eshitish sifati bor, ko'rishlik sifati bor. Misol uchun. O'shanga hayratga tushganda, shunga rad berib aytiladiki, Alloh taolo odamlarga o'xshamaydi, odamlar Allohga o'xshamaydi. Ya'ni insonlardagi va mahluqotlardagi bu eshitishlik sifati va ko'rishlik sifati va hokazo boshqa sifatlari o'ziga xos, bandani ojizona holatiga xos sifatlar. Alloh taoloning eshitishlik sifati esa va ko'rishlik va boshqa sifatlari esa Allohning o'ziga xos, hech qaysi bir bandani eshitishlik sifatiga o'xshamaydi. Imom Abu Hanifa aytganlaridek, fiqhul akbarda yasma'u la ka sam'ina va yara la ka ru'yatina. Alloh eshitadi, lekin bizni eshitishimizga o'xshagan eshitish emas. Eng mukammal, eng ulug' sifatli eshitish. Hech qanday bir zarracha ham kamchiligi yo'q, ojizligi yo'q bo'lgan eshitishlik. Bizni eshitishlarimiz juda ham ojizona eshitishlik. Avval bo'lmagan edi, keyin Xudo o'zi berdi va xohlagan payt olib qo'yadi va biz eshitadigan narsalar juda ham tor doira bilan cheklangan va hokazo ojizona eshitishlik. Alloh taoloniki o'ziga xos, o'ziga loyiq, hech qanday bir kamchiliksiz eshitishlik sifat va hokazo boshqa sifatlar ham. O'shaning uchun la yushbihul anam odamlarga hech qachon o'xshamaydi, mahluqotlarga hech qachon Alloh taolo o'xshamaydi va mahluqotlarning birontasi ham hech qaysi bir mahluq Allohning, Xoliqning, yaratuvchining sifatiga o'xshagan sifati bilan sifatlanmaydi. Keyingi nuqtada aytibdilar, Hayyun la yamut, Qayyumun la yanam. Alloh taolo tirik bo'lgan zot hech qachon o'lmaydi va Qayyum bo'lgan o'z zoti bilan qoim va boshqalarni Alloh o'zi tiklab qoim qilib turuvchi bo'lgan zot. La yanam, aslo hech qachon uxlamaydi. Alloh taoloning eng buyuk ismlaridan ikkitasi Al-Hayy Al-Qayyum. Bu Al-Hayy Al-Qayyum ismlari Allohning eng buyuk ismlari deb aytilgan. Allohning eng buyuk ismi Qur'oni Karimda 3 surada zikr qilingan deb Baqara surasi, Ali Imron surasi va Toha surasi deb sahih hadisda. Al-Hayy Al-Qayyum degan ikkita sifat ismi birga qo'shilib keladi bir necha o'rinlarda Qur'oni Karimda. Oyatul Kursiy Baqara surasida Allohu la ilaha illahu al-Hayy al-Qayyum la ta'khuduhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard al-aya. Va yana shu Allohu la ilaha illahu al-Hayy al-Qayyum deb alif lam mim Allohu la ilaha illahu al-Hayy al-Qayyum deb Ali Imron surasida keladi. 3-chi o'rini Wa'anatul wujuh lil-Hayy al-Qayyum Taha surasida 111-chi oyat. Qur'on kalam bir necha oyatlarda Allohning al-Hayy ismi ko'p takrorlangan. Jumladan Furqon surasida va tavakkal al-Hayy allazi la yamut va huwa al-Hayy la ilaha illahu fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi robbil alamin. Mana shu oyatlar va boshqa oyatlarda kelgan. Demak Alloh taolaning eng go'zal ismlaridan ikkitasi Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Hayy degani eng mukammal hayot egasi bo'lgan zot. Azaldan bor bo'lgan va abadul abad davom etadigan hayot egasi bo'lgan zot. Hech qaysi bir maxluqning hayoti Allohning hayotiga o'xshamaydi va Allohning hayoti hech qaysi bir maxluqning hayotiga o'xshamaydi. Alloh taolaning hayoti eng mukammal, eng buyuk hayot. Al-Qayyum o'z zoti bilan qoyim bo'lib, boshqalarni Alloh taolo o'zi butun koinotni ustidan qarab turuvchi bo'lgan zot. Alloh taolo esa o'zi o'z zoti bilan qoyim bo'lgan, o'zi hech qaysi bir koinotda hech qaysi bir narsaga hojati yo'q bo'lgan zot. Hech kimga hojati yo'q bo'lmagan zot. Al-Ghaniy anil alamin. Butun olamlardan behojat bo'lgan zot. Undan keyingi nuqtada aytiladiki, Xoliqun bila haja va roziqun bila mauna. Alloh taolo butun maxluqotlarni yaratdi, o'zi hech qanday hojatsiz, o'zini hech qanday hojati yo'q bu maxluqotlarga hech qanday hojati yo'q Alloh taoloning. Va Alloh taolo bu maxluqotlarni yaratishida buyuk hikmatlari bor. Mana shu maxluqotlarni o'zining manfaatiga va insonlarning manfaatiga Alloh o'zi yaratdi ularni. Va lekin bironta maxluqqa Alloh o'zi hojati yo'q. O'zi behojat holatda yaratdi bu yaratgan narsalarini. Va o'zining maxluqlariga hech qanday qiyinchiliksiz rizq berib turuvchi zot. Hech qanday takallufsiz, ya'ni og'irliksiz Alloh taologa hech qanday qiyinchilik bo'lmagan holatda Alloh o'zi rizq berib turadi. Hech qanday mashaqqat, hech qanday qiyinchilik yo'q Alloh taologa. Xoliq bila haja, hech qanday hojatsiz yaratuvchiligi, ya'ni Alloh taolo bu bandalarini yaratib o'zining tarafdorlarini ko'paytirish uchun yaratmagan. Ular bilan o'zini kuchini ko'paytirish uchun yaratmagan. O'zini azizroq qilish uchun yaratmagan. Ularni yaratib, ularni ishlatib, ular topgan boylik bilan boyishlik uchun yaratmagan, deyaptilar sharhda. Alloh taolo nima uchun yaratdi bu koinotni? Yerdagi narsalarni insonlarning manfaati uchun yaratdim degan bir oyatda. Ammo inson va jinlarni esa nima uchun yaratdi? Zariyat surasida aytganidek, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Jinlaru insonlarni men faqatgina menga ibodat qilishlari uchungina yaratdim. "Ma uridu minhum min rizq." Men ulardan hech qanday bir rizq talab qilmayman. va ulardan meni ovqatlantirib qo'yishliklarini ham talab qilmayman. Shak shubhasiz Alloh o'zi rizq berib turuvchi zot. Ko'pdan ko'p to'xtamasdan rizq berib turuvchi zot. Va kuch-quvvat egasi sohibi bo'lgan zot. Demak, Alloh taolo o'zi rizq berib turadi, o'zi ovqatlantiradi, taomlantiradi. Hech kim Allohni taomlantirmaydi. Va Alloh taolo hech qachon taomga hojati ham yo'q. Ya ayyuhannas antumul fuqaro ilalloh wallohu huval ghaniyyul hamid. Ey odamlar, dedi Alloh taolo, sizlar Alloh taologa faqiru muhtojsizlar. Alloh esa u zot behojat bo'lgan barcha hamdu maqtovlarga haqli bo'lgan zot. Hech qanday hojat yo'q. In yasha yuzhibukum va yati bi xalqin jadid. Agar Alloh xohlasa sizlarni yo'q qilib ketkizib yuboradi. Sizlarning o'rningizga yangi mahluqotlarni yaratib olib kelaveradi agar Alloh xohlasa. Va ma zalika alallohi bi aziz. Va bu narsa, ya'ni sizlarni yo'q qilib o'rninglarga boshqa mahluqlarni yaratishlik Alloh taologa hech qanday qiyin emas, Alloh taologa og'ir emas, dedi. Yana bir oyatda Alloh taolay aytdi: Allohul ladzi xalaqakum. Alloh sizlarni yaratdi. Summa razaqakum, so'ng sizlarga rizq berdi. Summa yumitukum, so'ng sizlarni Alloh o'ldiradi. Summa yuhiyukum, so'ngra yana Alloh o'zi tiriltiradi sizlarni. Hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay. Sizlarni sheriklaringizdan birontasi mana shu ishlardan birontasini qila oladimi? Allohdan boshqa kim yarata oladi biron bir narsani? Allohdan boshqa Alloh taologa hech qanday hojatsiz holatida o'zi kim rizq bera oladi? Kim o'ldirib tiriltira oladi? Hech kim. Faqatgina Alloh o'zi bajaradi bu narsalarni. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allohi rizquha. Yer yuzida hech qanday bir hayvon yoki hech qanday bir hasharot yo'qki, magar ana shularning ham rizqini Alloh o'z zimmasiga olgan. Alloh o'zi rizq berib turadi. Mumitun bila mahofa, ba'isun bila mashaqqa. Alloh taolo hech kimdan qo'rqmasdan o'ldiradi. Xohlagan bandasini xohlagan vaqtida o'ldiradi. Hech qanday qo'rquvsiz. Va qayta tiriltirishda ham hech qanday qiyinchiliksiz, mashaqqatsiz qayta tiriltiradi Alloh taolo. Bu ham demak Alloh taoloning sifatlaridan. Xohlagan odamini o'ldiradi, hech kimdan qo'rqmaydi. Hamma Allohdan qo'rqadi. Qo'rqmayman deganlar ham baribir Alloh taoloning qo'lida. Alloh xohlasa, xohlagan vaqt ularni halok qiladi. Va qayta tiriltirishda ham Alloh taolo hech qanday qiyinchilikka uchramaydi, balki umuman qiyinchilik degan narsa yo'q Alloh taologa. Wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh. Va u zot, ya'ni Alloh taolo o'zi yarat mahluqotlarni boshida boshlab o'zi yaratgan zot, yaratuvchi zot va ularni qaytadan o'ldirib, qaytadan tiriltiruvchi ham o'zi Alloh taolo o'zi qaytadan tiriltiradi. Va huwa ahwanu alayh. Qayta tiriltirish ya'ni o'zi yengilroq, ya'ni yo'qdan bor qilgan zotga bor narsani o'ldirib qayta tiriltirishlik eng oson narsa. Ma xalqukum va la ba'tsukum illa ka nafsin wahida. Sizlarni yaratish ham va sizlarni qayta tiriltirish ham xuddi bitta jon zotni, bitta jonivorni qayta tiriltirib, yaratib qayta tiriltirishga o'xshaydi, deydi Alloh taolo. Ya'ni milliard milliard narsalar, milliard milliard mahluqotlarni yaratishlik bir lahzada qilib qo'yadi Alloh taolo xohlasa. Xuddi bitta insonni yaratib qo'ygandek. Va ularni yo'q qilaman desa bir lahzada o'ldirib yuboradi. Qayta tiriltiraman desa xohlasa Alloh taolo bir lahzada tiriltirib qo'yadi. Hamma narsaga qodir zot Alloh taolo. Keyingi nuqtada aytayaptilar: "Ma'zala bi sifatihi qadiman qabla xalqihi, lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi." Alloh taolo o'zining sifatlari bilan qadim zamonlardan, azaldan demoqchilar, odamlarni, mahluqotlarni yaratishdan oldin qadim zamonlardan o'zining sifati bilan davomiy bo'lib kelgan zot.